galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha December sanadka 2022 waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan wax soo saarka beeralayda magaalada Beledweyne.
Bacdama aan nahay iskaashato, waxaan anaga isticmaalno, anaga suuq geysano, hadda ila kala duwan oo hadda waxaan ku leedahay marketing ama suuq gaas, yaani nooc majro oo suuq khaas majro, waxaan ka soo taabnaa beeraha magaaladana dib ugu celinna. Si iiba laakiin weli ma nahay suuq xor ah oo qoyaanay adeegina dalageena aan ku soo bandhigano ama ay naga iibsadaan.
Waxa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ah, xilli sii kordhayaan dadka ka imaanaya koonfurta qaaradda Ameerika.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xisbiga ANC ee haya talada dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah dib u doortay madaxweyne Cyril Ramaphosa inuu noqdo hoggaamiyaha xisbiga ee 5 sano ee soo socota sida uu shaaciyay xisbiga. Ramaphosa ayaa helay 2,476 cod iyadoo uu sirkii hore ee caafimaadka Zweli Mkhize oo la tartamayayna uu helay 1,897 cod sida uu bayaan uu soo saaray ku sheegay madaxa doorashada ee xisbiga ANC. Ramaphosa oo 70 sano jira ayaa xaqiijiyay in dib loo doorto looguna doorto hoggaamiyaha xisbiga oo u saamixi doonta in mar labaad uu noqdo madaxweynaha dalkaasi, inkasta oo ay jirto fadeexad lacag cadaan ah oo la xaday, taas oo dhaawacday ayna mucaaradad xoogan ka jirto gudaha xisbiga. In ka badan 4,000 oo erga ah ayaa shirkan ka dhacay meel u dhow magaalada Johannesburg ka dhiibtay codadkooda oo ay ku dooranayaan 7 xubnood ee xisbiga hoggaamin doona oo ku jiro madaxweynaha xisbiga ku xigeenkiisa gudoomiyaha iyo xoghayaha guud. Garsoorayaasha maxkamadda sare ee London ayaa go'aan ka gaari doona isniintan in qorshaha dawladda Britain ay ku doonayso magangeliyo doonka Rwanda in uu sharci yahay iyo in kale iyadoo raisul wasaare Rishi Sunak uu mustaqbalka doonayo in uu joojiyo tirada ugu badan ee muhaajiriinta ka yimaada doomaha yaryar sida uu dhigayo heshiis la galay bishii Abriil. Britain waxa ay hirgelinaysaa in ay u dirto 10,000 oo muhaajiriin oo si sharci darro ah ku yimaada xeebaha in ka badan 4,000 oo mayl dalka Rwanda. Duulimaadkii ugu horeeyay ee musaafiriinta ee qorshaysnaa waxaa xanibay bishii Juun amar daqiiqadii ugu dambeysay ka soo baxay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha. Dhimashada 4 qof oo tahriibayaal ah oo ku dhintay kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska toddobaadkan markii doontii ay saarnaayeen ay bilowday inay degto ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee masiibadii ka dhacday biyaha u dhexeeya dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska, kuwaas oo hoosta ka xariiqay in dawladdu aanay awood u lahayn inay joojiso dadka soo gudbaya. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa isniintan waxa uu ku dhawaaqi doonaa xirmo cusub oo madaafiic oo uu siin doono dalka Ukraine, isaga oo hadalkan kaga dhawaaqi doona kulan uu magaalada riga kula yeelan doono madaxda dalalka Nordic kuwa Baltica iyo Netherlands. Sunaka ayaa maanta waxa uu tagayaa Latvia kulanka looga hadlayo dadaalada socda ee laga hortagayo gardarada Ruushka ee gobolada Nordic isku yiraahda iyo kuwa Baltica ee qaybta ka ah ciidanka isku dhafka ah ee loo soo gaabiyay GF sida uu xusay sida lagu xusay warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Sunak ayaa ugu yeeri doona hoggaamiyasha in ay joogteeyaan amaba ay ka sii badiyaan heerka taageero ay sanadkii 2022 ka siiyeen Ukraine sanadka 2023. Galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan militaryga dalka Ukraine ayaa sheegay in maanta oo isniin ah ay ciidamada dalka Ukraine ay la kulantay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka. Arintan ayaa waxay ku soo beegantay saacadda kadib markii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky uu dib u cusboonaysiiyay baaqiisii ahaa amaba ku aadanaa xulashada ama xulafada si ay gacan uga geystaan joojinta difaaca hawada Ukraine. Warbixin ay VOA da diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Ciidamada Ukraine ayaa isniintii maanta soo riday 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Shahid oo Iran ay sameysay ee Ruushka adeegsado. Military Ukraine ayaa sidaasi ku sheegay barta ay ku leeyihiin Telegramka. Ruushka ayaa marar badan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine. Qaybo ka mid ah burburka diyaarad drone ah ayaa lagu arkayay dhismo Ruushku uu ku burburiyay weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku sheegay muuqaal uu baahiyo xalay in difaaca hawada uu mudnaan joogtaa u leeyahay maamulkiisa. Oksana Markova oo ah safiirka Ukraine u fadhida Washington ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka ee ABC News inay muuqato khasaaraha dhalan kara marka aanu jirin difaac ku filan hawada. Markova ayaa sheegtay in kalabar warshadihii korontada ee Ukraine ay burburiyeen gantaalada Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay u diraan Ukraine gantaalka hawada difaaca ee Patriot si uu gacan uga geysto iska caabinta duqeymaha Ruushka, balse si rasmi ah looma shaacin goorta la geynayo. Ruushka ayaa dhaleeceeyay tallaabada Mareykanka ee la filayo, waxayna ku tilmaameen taantaasi sare u qaadaya kulug lahaanshaha Mareykanka ee colaadda.
Warbixintaasi ay diyaarisay VOA da waxaa inoo soo koobayay Xuseen Baraadan, halka aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaramada Midoobay ayaa xaddi waxa ay xustay maalinta caalamiga ah ee muhaajiriinta, taas oo lagu muujiyay doorka waxtarka leh ee boqolaal milyan oo muhaajiriin ah, kuwaas oo caqabado kala kulmay ka hayaamida dalalkooda si ay nolol wanaagsan u helaan. Xuska sanadkan ayaa imaanaya iyada oo ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub ee albaabada ka xiranaya qaxootiga iyo soo galootiga dhaqaale doonka ah ee ka imaanaya Afghanistan, Bariga Dhexe iyo Afrika. Waxay sidoo kale ku soo beegantay iyada oo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imaanayaan Bartamaha Amerika iyo dalal kale, iyagoo isku dayaya in ay ka soo gudbaan xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Lisa Schlein ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tagin dalalkooda. Waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadiyo cadaadis, saboolnimo aad u daran iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan. Muhaajiriin badan oo aan haysan hannaan sharci ah ayaa adeegsada marinno khatar ah oo ay ku tagayaan dalalka magangelyada bixiya. Kuwa badan ayaa laga faa'iideystaa, la dhibaateeyaa, iyadoo kuwa kalena safarka ay ku dhintaan. Hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaastay in ka badan 50,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen, kumanaan kalena la waayay 8 sano ee lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee IOM Antonio Fitorino ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldareysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, There is a person.
Runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khatar waaweyn sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. Safar kasta waxa ka dambeeya qof waxa jirta sheeko aan ka hooseynteena. Sanadkan si loo xuso maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, waxaan rabaa inaan xuso dhammaan kuwii ku dhintay ama la waayay iyagoo qarka u saaran riyadooda. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa isna muujiyay isla dareenkan. Waxa uu sheegay in waajib sharci ah iyo mid damiiri ahba uu dalalka ka saaran yahay si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan oo ay u fidiyaan adeegyo caafimaad iyo ilaalinta dadka ugu nugul.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh kuwaasi oo aas-aasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha, ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay Qaramada Midoobay sheegtay inay qusayso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qahaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Schlein. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wadahadaladii ay dhexdhexaadinaysay dowladda Ciraaq ee u dhexeeyay Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ayaa hakaday sababo la xiriira eedeymaha ka imaanaya Tehraan ee ah in boqortooyada ay kaalin ku leedahay kicinta dibadbaxyada ka socda dalkaasi, waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiin ka tirsan dalka Ciraaq. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP ku soo dhawaada. Wadahadallada ayaa loo arkay kuwo qaboojin karay xiisadda gobolka. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ciraaq, Maxamed Shiya al-Sudani, ayaa bishii tagtay waxa uu sheegay kadib markii uu xilka la wareegay in Ciraaq la weydiistay in ay sii wado fududeynta wadahadallada. Si kastaba ha ahaatee, wareegii lixaad ee wadahadallada ee la filayay in ay maalgeliso Baqdaad ayaan waqti loo qabanin sababtoo ah Tehraan oo diiday in ay la kulanto mas-uuliyiinta Sacuudiga xilli dibadbaxyada dalkaasi ka socda ay galeen bishii afraad, sida ay sheegeen saraakiil Ciraaqiya. Wadahadalladii Iiraan iyo Sacuudiga waa ay hakadeen, waxaana tani ay saameyn taban ku yeelan doontaa gobolka, ayuu yiri Amiir Al-Fayyad oo ah xildhibaan ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Ciraaq. Booqashadiisii ugu horreysay ee rasmi ah ee bishii Noveembar uu ku tegay Tehraan ayuu Al-Sudani codsaday dib u bilaabidda wadahadallada, waxaana uu xusay in uu u safri doono caasimadda Sacuudiga ee Riyaad dhowaan. Hase yeeshee, Iraaniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in aysan la kulmi doonin dhiggooda Sacuudiga, waxaana ay boqortooyada ku eedeeyeen in ay taageerayso dibadbaxyada dalka ka socda iyada oo taageerada marinaysa kanaalo warbaahineed oo ay maalgeliso, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan isbahaysiga xukuumaha dalka Ciraaq oo ka kooban kooxaha ay Iiraan taageerto. Faahfaahinada ayaa waxaa xaqiijiyay shan sarkaal oo Ciraaqi ah oo ay ku jiraan saraakiil dowladeed, kooxaha maleeshiyada ee Iiraan ay taageerto, iyo sidoo kale xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee Shiicada. Dhammaantood waxay codsadeen in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogolayn inay arrintani ka hadlaan oo ay kala hadlaan warbaahinta. Howlgallada dalka Iiraan ee Qaramada Midoobay ayaa xaqiijiyay in wadahadallada ay istaageen balse aysan bixin wax faahfaahina. Wadahadalladii u dhexeeyay Iiraan iyo Sacuudiga waxa ay joogsadeen ka hor dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Iiraan sababo kala duwan dartood. Waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in Sacuudiga wax laga weydiiyo ay ergada ku tiri bayaan ay soo saartay. Boqortooyada kamaysan jawaabin codsi falcelin oo loo diray. Diidmada Iiraan ee ah in la sii wado wadahadallada ayaa dhabarjab ku ah As-Sudani oo rajaynayay in sii socoshada wadahadallada Sacuudiga iyo Iiraan ay Ciraaq ka dhigi lahayd mid sii xajisata kaalinteeda dhexdhexaadiyaha gobolka. xakinta wada hadalka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta gobolka iyada oo labada wadan ay kala taageerayaan xogaga isaga soo horjeeda isku dhacyo badan oo ka jira bariga dhexe oo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Yemen halkaas oo Iran ay taageerto maleeshiyada xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta boqortooyada Iran ayaa Saudiga ku eedaysay in ay maal galiso kanaalka wararka ee Iran International oo fadhigiisu yahay magaalada London kaas oo si xoogan u tabinayay mudaharaadyada ka socda dalka Iran ilaa iyo bartamihii bishii September kanaalka waxa iska leh Volant Media UK oo ay ku jiraan saamilay Saudiyaana oo xiriir la leh qoyska boqortooyada Saudiga Tehran ayaa waxa sidoo kale ka caraysiisay bayaan si wada jir ah looga soo saaray Riyadh kadib shir madaxeedkii China iyo Carabta sida uu sheegay sarkaal Iraqi ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda bayaanka ay Saudi Arabia iyo shiiraha waxa ay ku sheegeen in ay ku heshiyeen sida hadalka loo dhigay in la xoojiyo iskaashiga wada jirka ah si loo xaqiijiyo hab nabadeed oo ah barnaamijka nuclearka Iran iyagoo sidoo kale ugu baaqay Iran in ay ixtiraamto sida hadalka loo dhigay mabaadi'da daris wanaagga iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dowladaha Shiinaha ayaa saaxiib dhaqaale u ahaa Iran muddo fog iyada oo xiriirka labada dal uu salka ku hayo baahiyaha tamarta ee Beijing balse uu sidoo kale qayb ka yahay iibka hubka Tehran waxa ay ka walaacsan tahay in xiriirka dhaqaale ee soo hagaagaya ee Beijing iyo Riyadh uu wax ka bedeli karo xaaladihii hore ay yiraahdeen saraakiisha dalka Iraq Walina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimada ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasta oo naga maqlaysaan waxaan idin leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan boqolaal beeraley ah oo ku midaysan iskaashatada Aran ayaa wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada Baladweyne beeraleydan oo ku nool waqooyiga Baladweyne ayaa sheegay in inta badan waxa ay soo saaraan lagu isticmaalo gudaha Baladweyne oo aan meel kale loo iibgeynin bandhigan waxa ka qayb galay beeraley tiradoodu gaarayso 289 xubnood oo ah beeraley Cabdullaahi Cali Faarax oo ah gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran ayaa wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan dhaqana uga waramay ujeedada bandhigoodan iyo waxyaabaha ay soo saaraan
waa maasan tahay waxaan soo bandhignay dalaga noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid tahay qudaartii oo ay ka mid yihiin badarkii sida qudaarta magan kugu hormaro kalento qarihii iyo maxaan ku raadaha liintii weliba liinta macaanta oo liin bambalmada loo yaqaano iyo liin dhanaantii iyo maxaan ku raadaha qudaartii kalento yaanyadii dhanka badarkana dabcan waa masagadii iyo galeydii sisintii iyo weliba digirtii intaas ayaan soo bandhignay
marka ujeedada aad bandhigga u sameysteen kan iskaashato aran maxaan uga sheegi kartaa Cabdullaah
ujeedadu waxay tahay bacdama magaalada Baladweyne tahay magaalo beereed shakhsiyan anigana aan ahaynin ku takhasusay cilmiga dhankaasi beeraha iskaashatada waxyaabaha ay maxaan ku raadahay ugu soo bandhigtay waxa waa in yaani sare loo qaado dalaga ka baxa dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
marka waxyaabaha aad soo saartaan maxaa ku qiyaasi lahayd ma wax ku filan magaalada Baladweyne oo keliya ma wax gobolka ku filan mase gobolka meel ka baxsan wax la gaarsiin karo
walaahi waa su'aal fiican waxa waaye waa wax ka baxsan maxaa ku raadahay magaalada Baladweyne waxaan soo saarno magaalada ay ku filan tahay wayse ka badan tahay mustaqbalka soo socdana waxaan rajaynaynaa in aan u dhufi doono gobolada dariskeena ah waana wax magaalada aan soo saarno wax ka tan badan waaye wayna markii loo fiirin way ku filan tahay xilliyada qaarkood
marka meeshaan cid idinku taageerta hawshan haddii ay noqon lahayd hay-adaha dowladda ama dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dhinaca horumarka ka shaqeeya
walaahi dabcan horta annaga ka iskaashato aran ahaan waxaan ka mid nahay 14 iskaashato ka dhisan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iskaashato markii lagu yiraahane dabcan magaca ka fahmi karta waa dad isku tashaday oo ayaga wax soo saarkoodii muruqoodii iyo xooggoodii maalay annagana maskaxdeenii cilmigeenii aan ku dabaqnay way jiraan hay-ad leh WFP oo naga saaciday dhanka tababarka si cunadeena ay u noqoto cunno quality control soo martay oo maxaan ku raadahay mararka qaarkood intee naga qaadan raashinka ay waxay geeyeen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasay ku soo marsiinayeen sheybaar casri oo digitala bacdeen masakadaas iyo badarkaas waxay noqon doonaan wax maxaan ku raadahay la isticmaali karo oo qofka caafimaadkiisa tay ahaan u wanaagsan
marka maheshan wax suuq geyn ah oo waxa soo saartaan idinka iibsado mise magaalada oo kaliya ayaa waxa soo saartaan ku baxsan?
Walaahi wax suuq geyn ma lehin badama aanahay iskaashato waxaan anaga isticmaalno anaga suuq geysano hada ila kala duwan oo hada waxaan ku leedahay marketing ama suuq gaas yaani noo ah majro oo suuq khaas ma jiro waxina waxaan ka soo tacabnaa beera magaalada aan dib ugu celinna si iiba laakiin weli ma nahay suuq xor ah oo yaani adeegina dalageena aan ku soo bandhigno ama ay naga iibsadaan weli suuq khaas ma hayno caqabada kaliya hadana haysto way
Cabdullaahi ma jirta wax caqabad ah oo aad kala kulantaan waxyaabaha soo saartaan tusaale in aawaysan wax idinka iibsado oo wixii ay noqdaan qiimo aan macno lahayn aad ku bixisaan ama mararka qaar wixii maadaama qudaar soo saaraysaan in ay halaawdo intii aanan la iibsan?
Wallaahi horta waxaan soo saarayna horta waa wax horta marka hore tayadooda aada loo soo hubiyey sababtoo waxaanaa galay qarash badan, waxaanaa galay maxaan ku iradahay daawo fara badan, waxaanaa galay caqli iyo maskax fara badan. Caqabada kaliya taagan waxay tahay wax intaas tacab aa soo gelinaysay aanan loo helin maxaan ku iradahay suuq iyada ku haboon. Qudaartana haddaad dareemi kartid waa wax iska halaabayo maxaan ku iradahay one timer, ma haysano baqaaro waaweyn oo kayda amaba ka caagan in maxaan ku iradahay suntii iyo waxyaabihii maxaan ku iradahay baqaarkaasi ka ilaali laheeday. Caqabadan haysteen kamay tahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Faarax oo ah gudoomiye ku xigeenka iskaashatada beeralayda Aran oo wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan uga waramayay wax soo saarkooda iyo badeecadaha ay soo saaraan iyo meelaha loo iibgeeyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa ka furmay bandhig toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba mar la qabto. Bandhigan ayaan la qabanin labadii sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu saameeyey xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Aanta gacantayda kuma tolane, gacalkayna ima siine, waa gurufan xooleeyay oo guri ka soo qaatay. Marka waa habaaraysaa marka xiga.
Bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi ee ay soo qabanqaabisay xarunta dhaqanka ee Jaamaca ee xafadda Islii ayaa mar kale laba sano kadib ka furmay magaalada Nairobi. Kadib markii bandhiggan uu saameeyay labadii sano ee lasoo dhaafay cudurka COVID-19. Noocyada kala duwan ee dhaqanka Soomaalida, dooda ku saabsan arrimaha bulshada iyo dhaqanka iyo sheekooyinka caruurta ayaana lagu soo bandhigayaa muddo uu socdo bandhigan. Firdaws ah Jaamac Yuusuf, madaxa xarunta dhaqanka ee Jaamac ee bandhigan soo qabanqaabisay ayaa sharaxaysa bandhigan iyo dareenkooda ku aadan in laba sano kadib ay mar kale dib ugu qabtaan magaalada Nairobi toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Waxaa dhacday in COVID-19-ki uusan noo suuragelin inaan mushir iyo dad isugu keenno. Annaga toddobaadka dhaqanka markaan sameynayno lixda bilood oo horeysa waxaan sameynaa dad ayaan tababaraa agab dhaqameedka aad arkaysaan oo dhan oo ah maaragtay dhiisha dermahan aad arkaysaan falkinta haddii ilaahay kuu roon yahay kuusha waxyaalaha dhan oo aad arkaysaan waxaan u sameynaa in ay maaragtay gabdhaha intay bartaan falkinta iyo maarka dhiisida loo sameeyo jiiba jiifa kale inuu u gudbiyo waxaana waayo waxaan haysta hadaan nahay Soomaali agab dhaqameedkeen iyo dhan uu sii dhimanaya hadda maamooyin 8 jir ayaa dadka bara marka waxaan sameynaa lixda bilood markaanu barro xinaha setinta loo dabo sida loo falkiyo sida maaragtay dhiisha loo unko sida maaragtay faaha isha kuusha loo sameeyo sida xinaha loo sameeyo sida daabaca loo sameeyo sida maarta iyagu xataa isku bartaan dhalinyarada oo ay maaragtay saaxiib ku noqdaan lixda bilood kadib ayaan maanta kale waxaan ka dhignaa bandhigga farshaxanka oo toddobaadka dhaqanka aan soo bandhignaa.
Xaawo Ciise Yuusuf waxa ay ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed oo aqoonta durugsan u leh arrimaha dhaqanka Soomaalida isla markaana muddada uu socdo bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee Nairobi halkan ku soo bandhigaya agabyada kala duwan ee dhaqanka Soomaalida.
Meeshan waxaa lagu soo bandhigay hidiyo dhaqankii Soomaalidu gaar u lahayd waa aqalkii waa agabkii hoose waa aqalkii oo kana oo raradii saaran tahay oo ka kooban dhigo udbo lool caws alool banaanka waxa yaali waa agabka aad aragtaan haantii caanaha lagu lulaayay maasha allah waxyaabaha aad aragtaan oo qurxiska iyo alaabta wanaagsan oo hidiyo dhaqanka intaasoo dhan baan idinka warbixiyey. haanta waa tan aanaha lagu lulo dhishu waa tan aanaha lagu shubto oo martida lagu soo reeyo tan aan baa la yiraahdo haan marka heesaha lagu lulo oo aanaha markii lagu shubo oo maamadu luleyso hees baa jirta hees badan bay leedahay heesaha waxa kamid ah markii ay haanta islaantu subag gasalugto oo ay subag badan ka weeydo maamadu waxay tiraahdaa haanta gacantayda kuma tolane gacalkayna ima siine waa gurufan xooleeyay oo guri ka soo qaatay marka waa habaareysa marka xiga waxay leedahay garangaran laga goosay geed dheer laga soo lul geljira ku qoraasay geljira malaa waa loo daray in goray gelgelin kula gelgeed dheer laga soo lul garangaran laga goosay marka waxyaabahaas ay leedahay markay subageeda salugeyso
qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee ka qayb galaya toddobaadka dhaqanka Soomaalida ayaa halkan u yimid inay dhaqankooda taageeraan oo ay xoojiyaan maalmaha uu socdo bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida Nairobi
magacaygu waa Nasra Bilan aad baan uga faraxsanahay inaan noqdo xafladan aan ka soo qayb qaato waa markii ugu horeysay xaflad noocan aan ka soo qayb qaato walow inta badan barnaamijka dhaqanka aad aan u xiiseeyo warbaahinada aan ka dhageysto laakiin way kale yihiin markii warbaahin aan ka dhageysanayso iyo markaad caadi oo waxyaalo badan oo dhaqanka ku saabsan aad arkayso wax badan oo halkaan aan u jeedo xitaa bunki waan arkayaa aad aan ugu faraxsanahay waan idin salaamayaa VOA
magacaygu waa Maxamed Axmed Muuse Xaji Gool waxaa kamid ahaa dabcan boorka xaruntan hadda soo qabqabisay ee Jaamac Umar Ciise sida la socono oo aad idin kula ka warhaysaan 2019kii ayaa waxa weeye maantii ugu horeysay sanad la qabtay ahayd carruurtii la arkayso waxa weeye sheekooyinkii loo sameeyay luqadii aad kor lagu qaaday
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adiga dumaha santay khadar haatana waxaan la dhageysataan heestan dabacsan oo qaadayo allah naxariistay fanaanka umar dulle ali
I'm not that soul.
kale hayaan hawada idin kale nahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan bisha December sanadka 2022 waa 19 idaacaddu waxaad la socotiinaa saacadii Ibrahim Aadan waxaad u diyaar garowday qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban ciyaaraha toddobaadka iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban xisbiga ANC ee haya talada dalka Koonfur Afrika ayaa isniintan maanta dib u doortay madaxweyne Cyril Ramaphosa inuu noqdo hoggaamiyaha xisbiga 5 sano ee soo socota sida uu xisbigu shaaciyay Ramaphosa ayaa helay 2476 cod iyadoo uu sirkiisii hore ee caafimaadka oo la tartamayna uu helay 1897 cod sidoo bayaan uu soo saaray ku sheegay madaxa doorashada ee xisbiga ANC Ramaphosa oo toddobaatan jira ayaa xaqiijiyay in dib loogu doorto hoggaamiyaha xisbiga oo u saamixi doonta in mar labaad uu noqdo madaxweynaha dalkaasi inkastoo ay jirto fadeexad lacag cadaan ah oo laga helay oo la xaday taas oo dhaawacday ayna mucaaradad xoogan ka jirto gudaha xisbiga. Garsoorayaasha maxkamadda sare ee London ayaa go'aan ka gaari doona isniintan maanta ah in qorshaha dowladda Britain ay ku doonayso magangalyadoonka Rwanda in uu sharci yahay iyo in kale iyada oo Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak uu mustaqbalka doonayo in uu joojiyo tirada ugu badan ee muhaajiriinta ku yimaada doomaha yaryar sida uu dhigayo heshiis la galay bishii April. Britain waxa ay higsanaysaa in ay u dirto 10,000 oo muhaajiriin ah oo si sharci darro ah ku yimaada xeebaheeda in ka badan 4,000 oo mayl ilaa Rwanda. Duulamaadkii ugu horeeyay ee musaafirinta ee qorshaysna waxa xanibay bishii Juun amar daqiiqadii ugu dambeysay ka soo baxay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha. Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain waxa uu doonayaa in isniintan maanta ah uu ku dhawaaqi doono ama uu ku dhawaaqo xirmo cusub oo madaafic oo uu siin doono dalka Ukraine isagoo hadalkana kaga dhawaaqi doona kulan oo magaalada Riga kula yeelan doono madaxda dalalka Nordic kuwa Baltiga iyo Netherlands. Sunak ayaa maanta waxa uu tagayaa Latvia kulanka looga hadlayo dadaalada socda ee lagaga hortagayo gardarrada Ruushka ee gobolada Nordic iyo kuwa Baltiga ee qaybta ka ah ciidanka isku dhafka ah ee loo soo gaabiyo GEF. Kale galab wanaagsan wararkan iyo warbixinada waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecelinay mar kale dib u daalacataana waxa ay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com. Sidaad ku maqasheen idaacaddeenni hore 10 qof oo ay ku jiraan dad Soomaali ah ayaa ku dhintay dab qabsaday dhisme ku yaalla magaalada la yiraahdo Fon Fula oo u dhow magaalada Lyon ee bartamaha waddanka Faransiiska. 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dabkan oo hadda xeer ilaalinta Faransiisku ay baarayso sida uu ku bilowday. Maxamed Axmed Muuse Dir oo degan magaalada Lyon ayaa khadka taleefanka waxa uu ugu waramay wariyaha VOA da Europe Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Runahaantii horta musiibo weyn baa ka dhacday dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Lyon. ilaahay ha naxariisto dadkan guud ahaan ku geeriyooday, gaar ahaan walaaldee. Marka horeba qoys Islaam ah ku jiray dhismaha, qoysas badan baa ku jiray, laakiin qoyska ku jiray waxyeeladiisa tiradooda rasmiga ah way naga maqnay inta geeriyootay iyo caruurtii. Laakiin maanta waxaas walaalaanu hubnaa oo nahaynaa in tiro rasmiga ku geeriyootay oo ah hooyadii iyo 4 caruur ay dhasheen iyo 5 caruur ay dhashay, 4 caruur iyo inaan kalooy wax ehel ahaayeen oo dawahay ilmaadeer ay ahaayeen, intaasaa ku geeriyootay walaal 6 qof oo Soomaaliyeed markay gudahan.
shaariyada Soomaalida ee meesha degan waa badan tahay ee malaydiin sheegay xilliga ee aaska iyo aad hawsha galaysaan
walaal wallahi ee jaaliyada dadka Soomaalida ayaa halkan ku nool ee runtii aad bay isugu yimaadeen aad bay isu abaabuleen ee la xiriireen dawladda marka ayinka waxa socota nidaamkii wax loo aasaayay ee in loogu soo wareejinayay annaga marka ayinka waxa jiradii waxa markii dawladda ballan qaaday jiranaga aasayna oo qarashkii waxa bixinayna markii hore annaga Soomaaliya hanu diyaar garoobayna marka waxa la sugayaa imanka in xaqii dawladda ay ka soo dhamaato annagu diyaar baan
waa sahay marka laga yimaado qoyska Soomaaliyeed Ilaahay uu naxariisto guud ahaan dadka dabkan ku dhintay marka tiradooda iyaga ma lahayaa
walaal tirada guud ee dadka ku geeriyooday waa 10 qof oo 6 Soomaali tahay weeyaan
xeerlanta Faransiisku dacwad ayay furtay maxaad naga kordhin kartaa dacwadaas
runtii dalka Faransiisku dacwad way fureen jarimad way baa dhacday marka walaal waxa weeyaan dacwad waa la furay oo prokureerka Faransiisku wuxuu ka furay dacwad buu ka furay waxaana tibaax lagu soo gaaraysay in imanka dad loo hayo ilaa inta dad ay la qabtay ay jirto ayaa la sheegayaa
haddaba maxsuusta maxamed
adiga mudan walaal
kaas waxa uu ahaa maxamed axmed dirr oo degan magaalada Lyon oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Seynab Abubakar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee arrimaha maalgashiga ee ganacsiga ka dhaxeeya labada dhinac looga hadlay ee dhawaan la soo gabagabeeyay ayaa madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in Mareykanku u qoondeeyay lacag gaaraysa 5.5 bilyan hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika haddaba Soomaaliya wax badan ma ka faa'iidi kartaa dhaqaalahaasi waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf
Bismillaahirrahmaanirrahiim Zainab Abubakar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka kale qayb galayo Cabdi Nasir waa in salaamay salaam kitib aragtahan aniga waxaan qabahaa maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku taalaa juqraafi ahaan meel oo aad muhiim ugu ah Mareykanka marka waxaa islaahay $10 billion uu talagalay qaaradda Afrika inuu ku kabo kaabayaasheeda dhaqaalaha oo uga faa'iideysto ganacsi ahaan Soomaaliyana waxaa islaahay maadaama ay waddan muddo badan burbursanay oo fursado badan oo ganacsi iyo ay yaalaan waxaa islaahay in jaanis fiican uu ka jiro waa ogtahay dawladda Soomaaliya hadda waxay soo gaabisay shirka caalamiga ah ee maalgashiga Soomaaliya oo 123 shirkadood ka badan amba ganacsataas ajaanib ay ka qayb galeen magaalada Muqdisho soo gaabisay marka fursado waaweyn oo wadanka ka jiro waxaa islaahay in fursadaas ay u tahay Soomaaliya mid ay aad uga faa'iidi karto sidoo kale waxaa idana meesha yaalo arrinta deen xafinta oo gabagaba iyo xaaladda amniga oo hadda waddanka inuu kusoo raaci rajeynayno marka waxaan rajeynayaa kaabayaasha Soomaaliya oo aad u burbursanaa in fursadan qaaliga ah ee Mareykanka uu ugu yahay qaaradda Afrika in ay ka faa'iideysan doonto
Cabdi Nasir Maxamed
waa mahadsantahay walaal anigu waxaan isleeyahay inay Soomaali ka faa'iideysato iska day wadamada kale ee Afrikaanta ayaa ka faa'iideysan doonin ama aanan heli doonin lacagtan la sheegay ee Mareykanka uu balan qaaday ee maalgashiga sababo jira awgooda Mareykanka hore ayuu ula kulmay hogaamiyaasha Afrika dhowr jeer ayay kulmeen shirar ay yeesheen balanqaadyo ayaa kasoo baxay balanqaadyadii kasoo baxay hore wax badan loogama fulinin ulujeedka Mareykanka ee Afrika ula kulmaayo waa mid un siyaasadeysan oo uu talagalay inuu ku cadaadiyo China iyo Russia oo Afrika saameyn ku yeelanayo Soomaaliya markaan ka soo hadalno Soomaaliya waxa ay islaay wax badan ka faa'iido karto oo hadda xaalad khaas ah oo Soomaaliya ku jirta marka fiiriso dhanka amniga marka fiiriso waxyaabo badan oo arimahan aan u diyaarsanayn wili Soomaaliya uma diyaarsana kamana faa'iideysan karto ayaan qabanayaa
haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waad dagaysanaysa Cabdinaasir waxa uu ku dooday iska badaaya Soomaaliya in wadamada Afrika aanay intooda badan wax badan ka faa'iideysan doonin dhaqaalahan loo qoondeeyay kaabayaasha Afrika sababo jira awgood Soomaaliyana waxa uu leeyahay dhanka ammaanka xaaladaha jira dartood uma saamaxayso in dhaqaalahan ay ka faa'iideysato adigana waxaad qabtaa in wax badan ay Soomaaliya ka faa'iidi karto maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdinaasir
waa maasay horta walaalkay run ahaantii markii la yidhaahdo ka faa'iideysiga qaarada Afrika hadda waxaa jiro ganacsi kala duwan oo qaar waxna Mareykanka loo dhoofiyo waxna Afrika loo soo dhoofiyo oo hor u jiray marka shirkan shirka horeeyay waagii waqtigii Barack Obama ayaa la qabtay marka waxaan islaahay maadaama hadda uu kusoo aaday waqti fiican Mareykankana wadamo badan oo dhinaciisa kasoo baxeen oo sida China iyo wadamo kale oo isheeg Aasiya iyo Yurubba kamid ah ay tartan adag kula jiraan ganacsi qaarada Afrikana ay noqotay meesha kaliya ee loo soo baayo mushtartago waxaan islaahay jaaniskaasi tii Mareykanka uu ka faa'iideysaa Afrikana faa'iide u tahay in kaabayaasha dhaqaalaha hadda China inta badan ku xoog badan laakiin marka uu arko Mareykanka macnaha faa'iidada oo China ka sameeyay ee qaarada oo wuxuu ku soo dhiiray asagana dhinaciisa inuu kusoo galo waxaan u arkaa aniga awoodda tartankaas caalamiga ah ee ganacsiga inuu yahay qaaradana ay ka faa'iidi karto Soomaaliyana marka aan fiirino si gooniya ay ugu faa'iidi karto maadaama ay ku taalo meesha ay ku taalo iyo juqraafi ahaan ay aad muhiim ugu tahay Mareykanka inkastoo ay jiraan arrimo badan oo arrimaha amniga haddana saas ay tahay dadka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga aad u fiican oo qaarada isaga gudbo ka ganacsigooda waana dareem kartaa hoode dawladda Soomaaliya wafdi ka socday waxay sameeyeen shir duceedyo oo shirkadaha Mareykanka waaweyn iyo ganacsatada Mareykanka ay kulamo xasaasi ah la qaadayeen loogu sheegay xaaladda wadanka iyo fursadaha ka jira marka waxaan islaahay maalgashigaasi tii in Soomaaliyana fursad fiican u yahay qaaradana si fiican ugu faa'iideysan doonto
Cabdinaasir Yuusuf wuxuu aaminsan yahay in kastoo arrimo amni jiraan haddana Soomaaliya inay fursad u tahay dhaqaalahan loo qoondeeyay Afrika maadaama ay fursado waaweyn wadanka ka jiraan dhanka maalgashiga iyo waliba ganacsiga adiga taama ku muuqataa in waxyaabo badan ay hadda Afrika yaalaan oo Soomaaliya ay ugu horeyso
waa maasantahay walaal waxaan aniga aaminsanahay inaynan Soomaaliya xilligaani diyaar u ahayn maalgelin aada u ballaaran oo hadda dan Mareykanka uu ka damacsan yahay Afrika sababo jira awgooda marka koowaad waxaa jira Soomaaliya amniga dhanka amniga aada u hooseysa wadamada kale ee Afrika waxaa ka jira arrimaha dhanka amniga culays badan ka jiro waxaa kaloo ayagana ay jirto in wili sharciyada qaar oo markaasi maalgelinta caalamiga iyo waxyaabo qaar ayna wili qabyo ay yihiin qaar waa la baaskariyo sharciga waa la baaskariyo laakiin qaar kala dhiman waxaa laakiin ayagana xujo kale hortaal ah hadaa waxaanan heshiis ahayn oo sida waxyaabaha loo qaybsanayo aan heshiisku ahayn dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada sala ahaan oo kala marka laga hadlayo waxa hadda Mareykanka maalgelinta ka hadlayo waxa kamid ah in la dhiso wadooyin iyo degadaho kale iyo waxyaabo noocaas oo kale marka Soomaaliya hadda federaalka iyo dowladda goboleedyada heshiisku ma aha inay qaybsadaan waxyaabaha kasoo geli kara wili sharcigaas iyo nidaamkaas wili wax la isku fahmo ma aha waxa kaloo ayadana jira Soomaaliya siyaasadeeda ma aha mid xasilan oo la isku halayn kara ma aha markasta ayay isbedelaysaa marka duruufahaas oo jira oo dhan marka sideeda wax marka laga hadlayo maalgelin marka laga hadlayo waxa ugu horeeya ee dadku wax maalgashanaya ay fiirinayaan waxa waa khataraha ay la kulmi karaan oo kaga imaan karo marka meesha ay maalgashanayaan marka Soomaaliya marka waxay ka mid tahay marka meelaha ay maalgashiga uu ku adag yahay xilligaani duruufahaasi aan soo sheegay oo dhan markii la fiirsho. Waxa kale oo aydan dheeraad ah oo muhiim ah inaan ku daraan rabo ee Soomaaliya markii laga hadlayo maalgelin waxa kale oo la fiirshaa dadka macnaha meeshaasi ka shaqeyn lahaa ama dadka waxa dhan human resources dadka macnaha uma diyaarsana naftigooda oo dad oo tababar fiican haysto oo waxyaabo noocaas ah oo macnaha ka faa'iideysan kara wili ma jiraan. Wadankan wuxuu ka soo baxay dagaalo sokeeye oo waqti dheer qaatay, marka wuxuu u baahan yahay waqti oo badan oo ku macnaha uu ku soo kabto. Marka waxaan is leeyahay xilligan iyo lacagta la balan qaaday waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya wax badan ka faa'iidi karto.
Haye Yuusuf,
run ahaantii aniga waxay ila tahay in arrimaha ammaanka wadanka ay horta priority koowaad ee dowladdan siisay, taasoo muddada hadda koobnayd ee madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay joogeen xafiiska ay wax weyn ka qabteen. Sidoo kale iidan waxaa meel gabagaba oo aan rajeyn in 2023 bilowgeed horeba la soo gabagabeeyo arrinta deynafinta. Arrintaasi haddii deynafinta ay guuleysatana waxaan is leeyahay Soomaaliya waxay qaadan kartaa amba wax geli kartaa shirkada caalamiga ah oo ugu horeeya Mareykanka oo hadda fursadaha ugu waaweyn ee qaarada taalo oo ugu horeeyo. Sidoo kale waa dream kartaa hadda dhow waxaa la soo gabagabeeyay shirka caalamiga ee maalgashiga Soomaaliya oo 123 ganacsato ajaanib ay ka qayb galeen, kaasoo fursad u ahay. Sidoo kale marka aad fiiriso madaxweynaha iyo waftigiisa la socday doodaha iyo kulamada khaaska ay la qaadahayeen ganacsatada Mareykanka iyo doodaha kale ee East Africa ahaan amba galbeedka Africa amba Afrikada dhexe loola qaadahay, marka aad fiiriso Soomaaliya waxaa la siinayay priority koowaad maadaama ay kasoo kabanayso wadan uu yahay burbur muddo badan kusoo kabanayay, waxaa la siiyay priority koowaad. Marka waxaa is leeyahay fursadaasi tii way bannaan tahay wadanka inaa faa'iido u tahay. Mareykanka waa ogtahay wuxuu aad nooga saacidaa arrimaha ammaanka, maadaama arrimaha ammaanka arrimaha kale sidoo kale gargaarka caalamiga wadanka ku jira ugu horeeyo. Marka waxaa is leeyahay fursad fiican oo shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ka heli karaan iyo dowladda Soomaaliyeed ilaahas kaabayaasha qaar ugu faa'iideysan karaan. Sidoo kale maadaama dowladda cusub ay isku wadka dadka iyo siyaasadda guud ee wadanka xasiloonideeda aad macnaha ay u ilaaliso, oo rajeynayna in 2023-kana Al-Shabaabna wadanka laga saaro, deyn caafinta la soo gabagabeeyo, dastuurku xawaaye isheeg la dhameystiro, arrimahaas waaweyn oo gabagaba hadda ku dhuba. Waxaan rajeynayaa in wadanka oo maalgashigaasi Mareykanka uu u ballan qaado 15 bilyan sadexdaas soo socoto ee jaanis weyn Soomaaliya u tahay.
Cabdinaasir, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa dhismaha kaabayaasha Afrika iyo weliba guud ahaan maalgashiga ee lacagahan loo qoondeeyay wadamada Afrika?
Waxaan isleeyahay sida uu muuqulsanay Soomaaliya hadda ay ka shaqeyn karto si ay u hesho fursado maalgashi ee caalamiga ah ee waqtiyada soo dhaweeya soo socda. Waxaan isleeyahay in xoog marka hore la saaro in la hagaajiyo amniga oo wadanka oo ah qaybta ugu muhiimsan ee wadanka la degtay. Tan labaad waxa uu muhiimsan ayadana in la dhameystiro dhammaan sharciyada maalgashiga caalamiga ee la xiriira ee loo baahan yahay oo dhan in ayadana macnaha la baaskareeyo oo la nidaamiyo, in la dhameystiro deyn caafinta oo qayb ka mid ah aad muhiim u ah maalgashiga caalamiga. Tan ugu dambeyso ah ayadana in micnaha dowladda Soomaaliya inay micnaha galaangal fiican ku yeelato suuqyada caalamka iyo wadamada marka maalgashiga u ballaaro ee sameeyo. Waxaan is leeyahay marka waxyaabaas marka laisla helo waxaan is leeyahay wadanka maalgashi uu heli doonaa mustaqbalka dhow, laakiin wuxuu u baahan tahay ka shaqeyn badan iyo in Soomaaliya naftigeeda siyaasadeeda ee noqoto mid xasilan oo ay heshiisku yihiin dhammaan Soomaalida marka si markaas wadanka uu fursad u helo in mustaqbalka lacaga badan oo maalgashiya oo caalamiya u helo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa haatan waa xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalad ina ku yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqidnaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee dhacay toddobaadkan. Galabtana dhacdada ugu weyn oo aan ku jeexjeexdoonno barnaamijkeena waxaa weeye koobka kubadda cagta adduunka ee FIFA World Cup 2022 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Doha ee dalka Qatar, iyadoo kulanka finaalka ah ay wada ciyaareen Faransa iyo xulka qaranka dalka Argentina. Ugu dambeyntiina xulka qaranka dalka Argentina kaptankooda Lionel Messi ayaa koobka geeyay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina. Haddaba arrimahaas ayaan barnaamijkeena galabta ku faafin doonaa. Waxaana marti igu ah barnaamijka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gabeere oo ku magacdheer 9 Haashim Ciise Maxamuud Dejiye, Cufnaan Cabdullaahi Maxamuud Stelka Haashim iyo Fos Awes Fos Manchester oo dhammaantood kamid ah dhalinyarada fanaaqeeya ciyaaraha islamarkaana daawanayay min bilow ilaa dhammaad koobka kubadda cagta adduunada ee ka socday dalka Qatar. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada iska saaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA.
Messi boqolkii 85 waa loo saaleelinayay koobka inuu qaado. Koobka intaan la baasanin ayaa xulkiisa loo arkay inay yihiin xulka ku guuleysan kara sanadkan. Messi taas waa uu kurmeeyay rekoorkii ahaa Maradona meel ayuu tiiriyay, taasoo ahayd Maradona labo finaal ayuu imaaday, midna waa qaaday midna waa laga qaaday. Messi rekoorkaas ayuu tiigsaday. Xulka Argentina maanta ninka ugu sareeya waa Messi. Marka waxa kaliya la isku haystay waxay ahayd Messi koob adduun ma qaadi doonaa. Leo Messi yes baan leeyahay taageerayaasha Argentina.
Hoos waa maasanta istalka xoose ka waran xulka ah taageersanaad iyo qaabka looga badi.
Horta runtii markii laga hadlaa aniga koobaas waxaa taageersanay oo kooxdayda ahayd aniga ee Brazil waa la yireebay. Waxaa taageeraya Faransa, taageeraya Faransi Argentina ciyaarta dhex martay ciyaarta waxaa dhigi karaa nasiib. Mbappe baadeena wada lahayn Faransiiska maanta Messi aanu waxa aaminsanaa 120 inaa badi doono, laakiin nasiibka iga hiiliyay. Faransa waa ogtahay sanadkii hore koobka dadka qaaday waaye. Marka waxaa leeyahay sanad soo socda soo noqdo laakiin waxaa ogaataa in koobkan meeshu awood ku qaadin aniga. Awood kuma qaadin, awooddiisana meeshan maba ka muuqanine. Nin rigoore dhali ciyaaraha adduunka oo dhan ma idheesin, caalamka oo dhan oo magac ugu xiran yahay ma helintaas aniga. Rigoore loo dhaliyay, gool loo dhaliyay. Maanta Messi waa ninka keliya ee koobka gacanta u geliyay Argentin. Xaqiraad hal iska dhaafo. Argentin waa ninka keliya ee maanta dusha ku waday koobka adduunka oo waqtigii la bilaabay ilaa hadda. Messi gool oo asiga dhaliyay, gool oo asiga caawiyay ayay guul ku gaareysay. Marka Messi wuxuu qabtay caadka ma saarna adduunka. Leo godka best player xiddiga ugu wanaagsan koonkan soo marina waa Leo Messi. Cid ka daba hadli karta maba jirta.
Nasiibay ku qaadan ma la dhihi karaa maadaama Faransa marar badan ay soo noolaatay.
Wallahi horta ciyaarta rigoore horta waa nasiib. Maxay yeelay rigoore markay imaado waa nasiib. 90 daqiiqo hadii la ismari waayo. Horta Argentina waxaan is leeyahay ciyaarta ilaa gacanteeda ka bixisay maadaama labi haba ever ee Kambi ay ku marsiisay. Kambi dambana hadda labada gool in laga keenay ee haddana gool dhalis laga keenay. Marka ciyaarta isku dheelitiran ayaa ahayd ciyaar xiiso badan daawan. Laakiin kubadda ayaa kaun sheegtay Leo iyo xulkiisa Argentina way u qalmeen inay qaataan.
Waa maasan tahay Gabeere, adigaan ku siinayaa ikraanka ku soo naqana. Ka waran xulka qaranka dalka Argentina ma la dhihi karaa xulka Argentina taariikh ay sameeyeen oo Lionel Messi wuxuu ka dhinaa ayuu helay.
Aad iyo aad waa la dhihi karaa, taas wuxuu Messi sugayay intaas oo kubadda soo dheela waa inuu qaado World Cup koob kaliya oo Messi gaar oo dheelo oo ka dhinaa waxay ahayd koobka World Cupka koobka adduunka. Gacanta ayuu ku dhigay kuusina sigaa ka dambeeyay rigolayaan Lautaro Martinez oo aad iyo aad boqolkii boqor rigoorada markii timaad aad iyo aad ugu fiican. Aadan quraxsanaan Messi oo qaad Faransiiska maadaama ay naga yaabsadeen ay marar badan ay dhimo waayeen ay soo laabteen mar laba lagu hormaray laba keentay hal lagu hormaray hal keentay markii ugu dambeysay ciyaar garab kuma wada qasisto waan in garankooda qasisto guushina gaar aad ugu quraxsanaan.
Oo maasanta Gabeere Dejiye, adiga xulka taageersanaad iyo bal aragtida ciyaartii finaalka ee la soo gabagabeeyay.
Xulka taageersanaa Faransiiska waaye dabcan sa dareemaysid baad dhunteed way xabeebsantahay
ciyaarto oo jiye badan waa u yeelnay awoodeen waa aragtay meesha laga soo bilaabay group stage ilaa heerkaas u tagni maanta Francis Mardin Argentina ma dhigi karno Francis way ka awood badan balse nasiibka ayaa waqtiga ciliyay waqtiyada aan soo laabanay iyo awooda aan ku soo laaban anaga ku soo laaban qaal awood leh sida ay ka dhawaajisay dadkii walaahdadii walaashay foos waxa tiraday miis waxa uu dhiliyay gool goora iyo gool kale muujido nin dhiliyay hat-trick iyo in ka badan ku hor qaaday gooldalintii nin asoo joogo inuu gooldalintii ka qaado wiil daayar ah waxay muujinaysaa awooda iyo tayada uu leeyahay xidiga Mbembe sida darteed hambali ayaa leeyahay guush gar laba ninka mooda qorsiga insha Allah sida darteed miis waa u khirsanahay koobkiisa iska dabaaldego laakiin awood nooga ma qaadin
ama santahay iskalka hoose ka waran ciyaartii qaadku isoo gabagabowday goolka Faransiiska oo 2018 ka ciyaaray Raashiya koobka qaaday maladii kare waxay u qalbeen inay mar kale guuleystaan oo ay koobka qaadaan maadaama hadda Argentina garaacday isla markaana la geeyay koobka Buenos Aires Argentina
horta Faransiiska markii ciyaaraha bilaabayeen Faransiiska soo muuqay qofkii sidii hadda ma lahan taadi kale nin Saudi Arabia ka soo badisay aan nasiibku sii koobka u jeedi markii aan la dhin aduunkan yaa la sheegay ninka ugu fiicnaa waa ninka ugu fiicnaa ciyaaraha waa ka Ronaldo ahaa haddii wax taraayo Messi ma horo wadankiis wax u qabalahay laakiin waxa la yeeyay maadaama wajigaaga dhibe ciyaaraha ka fadhiisaayo
taas ugu dambeyntii gunaanadkii ciyaarii waa la soo gabagabeeyay Messi koobkii waa uu la hoyday asiga xulkiisa ee Argentina balka waran ciyaarii qaabka ku soo bilaawdan iyo qaabka ku dhamaadan ugu dambeyntii Copa America degsiyashii dhamaan shigeysa
ciyaaraha markay bilaabanayeen Argentina waxay ku jirtay kaalma ugu horeeya oo xilalka loo saadaalinayay ku jirtay koobkan adduunkan sanadkan wacdaro weyn ayaa dhigeen xilal badan ayaa wacdaro dhigay sida ogtahay Morocco ay ka mid tahay sidoo kale xilal yar yar oo waxa arkaysa xilal waaweyn reeway Brazil oo loo saadaalinay waa aragti waa la reeway Jarmalka gruubyada ma aysan ka soo bixin marka sanadkan Faransiis iyo waxa loo arkay Argentina labada xil ee ugu awooda badan ee final iman kara Morocco Ronaldo reebtay marka wax la filay ma aheen kubadan cagta sanadkan xiiso gooni ayo lahaa laakiin kubada ayaa ka run sheegtay in badan kubada dad baa way ka soo oysiisay laakiin Leo iyo xilkiisa Argentina way u qalmeen inay qaadaan koobka
Messi waxa la leeyahay waxa kaliya ku dhinaa waxa weeye in koobka adduunka uu qaado hadda waxa u sharaxan yahay xadiga adduunka ma qaadi karaa ay kula tahay ugu dambeyntii
Messi inuu xidiga ugu wanaagsan markii sideedaad oo qaala shaki kuma jirto Messi halka kaliya wadada kaliya oo waxa ku eed waxa eed Leo ma gaari karo Maradona ma gaari karo Pele laakiin waxa soo dhan cagta ayuu mariyay xidiga xigtana ma leh xidiga ugu wanaagsan inuu qaato markii sideedaad wana kaga fadhiisanaya halka xiga aan maqli doona Leo ayaa xilka ka fadhiistay
aad iyo aad baad ma sirtiin koox waxa kala ahaayeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gabeere 9 Haashim Ciise Maxamuud Bujiir Ibrahim Cabdullaahi Salfa Hussein iyo Fas Awes Fas Manchester oo kala qaybgelay barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA kan iyo kulan dambe dhamaantood isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
haatan waxaan nagu la nasataan codka Allah u naxariistay Xaliima Khaliif magal ida aad diga labtana waa naga intaas dhinaca farsamada waxa uu ahaa Cabdi Axiis Xuseen Ismaan intan markala kulmayno nabadgelyo